niño novo do vento, hai unha bomba dourada. No niño novo do vento.